Peterburgning jome masjidi savdo rastalari va qurilish joylarida bepul tarqatilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Kuni kecha Rossiyaning Sankt-Peterburgida o'zbek tilida Markaziy Osiyoliklar uchun avvali yordam gazetasi chop etila boshladi. Gazetani Turom deb nomlab, biz mintaqamizda yashayotgan barcha millat va elat vakillarining muammolarini yoritib borishni, Rossiyaga mehnat qilgani kelayotgan muhojirlar uchun biroz bo'lsa-da amaliy yordam ko'rsatishni maqsad deb bildik, dedi gazetaning bosh muharriri Mahmud Mamatmo'minov. Ozodlik bilan suhbatda bosh muharrir Turonning shaharda o'zbek tilida chiqarayotgan yana bir gazeta Peterburg UZ'dan farqli tomonlarini tushuntirib berdi.
Peterburg UZ deb chiqaryapti u odam o'zbeklar uchun. Bizniki O'rta Osiyodan kelganki xalqlar uchun. Bu yerda farqi boshqada. Mana Srednya Aziyadan kelib turib bu yerda. Mana menga o'xshab, men ham bu yerga kelib ozgina qiylanganman-da. Ishga joylashguncha O'rta Osiyodan kelib shu yerda yurgan muhojirlar uchun chiqarilayotgan gazeta. Bu yerda o'zbek, qirg'iz, tojik deyilmaydi. Kelganga quloqimiz ochaveramiz manday olib qaraganda. Biz buni o'zimizga yaqin qilib turib Turon dedik. Nimaga deganda Turon bu eski shu O'rta Osiyoni katta atlaridan bittasi. Endi bu gazetani eng birinchi qiladigan ishlari shu yerga kelgan odamlar uchun birinchidan ozgina bo'lsa ham tushuntirish ishlarini olib borish. Masalan, FMSga borib qanaqa qilib dokumentlar tayyorlash, haligi men qilib beraman deb turib pulini olib yugurtirib yurgan odamlarga bo'lmasdan ana shu gazetani olib o'qsa har bir sonida FMSga qanaqa qilib borish kerak, qanaqa qilib dokument tayyorlash kerak va boshqa shunga o'xshash yordam beradigan qo'llanmalarni sahifada chiqarib boramiz. Undan tashqari o'rischani sal bilmaganlar uchun har sonida o'rischa, o'zbekcha ba'zi so'zlarni ham perevodini bosib chiqaryapmiz.
Ya'ni yordam tarzida ekanda, o'zi bu g'oya qanday paydo bo'ldi?
Bu g'oya aytaman, men o'zim kelib qiylandim. Men mana 45 ga kirgan bo'lsam, o'zim savdo ishida yurgan odamman-da. Bu yerda qiylanayotgan odamlarni ko'rib turib, menga bu ideyani shu Igor Nikolayevich soluvdi. Men aytdimki, meni qo'limdan kelmaydi, meni nima deganda jurnalistlik nimam yo'q desam, zato sen ularni dilingdan tushunyapsan-u degandan keyin men rozi bo'ldim bu ishni olib borishga.
Meni bilishimcha gazeta bepul tarqatilyapti ekan.
Endi hozir birovga mayda yurgan odamga mana u moncha pul ol deyishdan ko'ra faqat tarqatib turganimiz tuzukmikin, keyin yana vaqt ko'rsatadi deb boshladik bu ishni. Men kelibman, shu vijdonim qiynalganidan shu o'zimiznikilar shu yerda ozgina bo'lsa ham yo'lini topib shular bilan hech bo'lmasa bemalol turib gaplashadigan bo'lsin degan niyatda qilyapman deyapman. Boshqa endi nima deb tushuntirishim mumkin? Vaqt kelib kimdir aytadi, shunaqa bir odam kelib shu yerda shu o'zini o'z tilida odamlar uchun mana shunaqa gazetani qilib ketgan ekan deb qo'ysa ham bu tarixda bir qoladigan ish bo'lib qoladi endi.
Deydi Peterburgda o'zbek tilida chop etilishi boshlangan Turon gazetasining bosh muharriri Asli O'shlik Mahmud Mamatmo'minov. Gazeta asoschilari hozircha o'zbek va rus tillarida chop etilishni boshlagan Turonni kelajakda rangli formatda tojik va qirg'iz tilida ham nashrdan chiqarish niyatida ekanliklarini gapirmoqdalar. Qizig'i, gazeta asoschisi Peterburgdagi Card Express kompaniyasi bosh direktori Igor Belousov asli Qozog'istonda tavallud topgan. Ozodlik radiosi bilan suhbatda u gazetani ta'sis etish sabablarini shunday tushuntirib berdi.
Assalomu alaykum, umidlar.
Assalomu alaykum, rahmat.
Qarakchimi, o'zgagilar, o'teoni, qatar rahmat. Ну, а я просто, ну, скажем, давно знаю, понимаете, в чем дело. Я вам скажу, умеет одну единственную фразу. Я рожден в Советском Союзе.
Мен узбек тілін анчадан бион біламан. Біласызмы гап немада? Мен Совет Иттифақыда туғылганман. Совет офицері, толерант адамман. Қолымдан Совет Иттифақының көплап республикалардан келген солдатлар өткен. Айнықсы узбек егітлер жүді көп еді. Уларыны тіліні білмастан ұмлақат қылыш қиын көа. Шының үшін, лейтенантлигимда ёк, мен ўзбек тилини ўрганиб олган эдим. Тўғри, ўзбек тили шу йиллар давомида бироз эсимдан чиқиб кетди. Мана энди яна бошқатдан ўрганишга имкон яратилди, деди Туроннинг ғоявий ва молиявий асосчиси Игор Белоусов. У Қизил Ордадаги ёшлиги ҳам ўзбек, қозоқ, немис, рус ва тожиклар орасида ўтганини ва бугунги кунда Россия кенгликларида қийналиб меҳнат қилаётган собиқ иттифоқдошларга оддий ёрдам тарзида shu gazetani ta'sis etganini gapirdi. Belousov mehnat muhojirlarini Rossiyada yomonlamagan qolmadi, ammo ularga yo'l ko'rsatish, ularning muammolarini hal etishga kelganda esa quruq gapdan nariga o'tmayapti, deydi.
не от нас. Это нам предложили руководители трех диаспор непосредственно в Петербурге. Это узбекская, таджикская и киргизская.
Асли бу гояны Петербургтагы узбек, таджик ва кыргыз диаспоралары рахбарлары таклиф этти. Авалыге биз газетаны Заман деп атадык. Кейинрак Туран деген ном пайда болды. Айтмакчыман ки, курук сафсатабазлыктан конкрет ишларга өтүш давры келди. Men qo'limdan kelganini qilyapman. Mana biz Toshkentdagi bir nechta korrespondentlarni yolladik. Ular bizga vatandan xabarlar ruknini olib boradi. Ya'ni uydan ketgan o'zbekistonliklar O'zbekistonda nima bo'layotganidan xabardor bo'lib turadi. Qolaversa, rus tilidagi nashrimiz bu yerdagi mahalliy aholiga O'zbekiston haqida ma'lumot berib boradi. Mardikorlarning hammasi savodsiz emas-ku. Axir Samarqandni ko'rganmisiz? Alisher Navoiy kimligini bilasizmi savollarga? Mahalliy yoshlarning birortasi javob bera olmaydi-ku, deya achinadi Igor Belousov. Belousovning so'zlariga ko'ra, Turan gazetasining dastlabki tiraji 10,000 nusxada chop etilgan. U kelajakda gazetaga ehtiyoj ortib boradigan bo'lsa, Moskva va Rossiyaning boshqa mintaqalariga ham yoyish mumkinligi rejada yo'q emasligini ta'kidladi. NTV Peterburg telekanalining bergan ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Peterburgda 850 ming o'zbek muhojiri mehnat qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hamkorimiz Umidbek edi. Demak, Sankt-Peterburgda Turon nomidagi yana bir o'zbek tilidagi gazeta chop etilmoqda. Gazeta mutasaddilari hozircha uni bepul tarqatish niyatida. Gazeta sahifalaridan esa xorijda yurgan o'zbek mehnat muhojirlariga yordam berish maqsadida chop etilgan huquqiy tavsiyalar, maslahatlar, shuningdek o'zbek va rus tilidagi so'zlar lug'ati ham borligi aytilmoqda. Dasturimiz esa davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz Liviyadagi voqealar rivojiga e'tiboringizni tortamiz. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar mamlakat sharqidagi Maraz Elbreyga shahri nazoratini qayta qo'lga kiritish uchun chorshanbaga o'tar kechasi isyonchilar bilan to'qnashgan. Shuningdek, hukumat tarafdori bo'lgan kuchlar Liviya g'arbida isyonchilar nazorat qilayotgan hududlarni ishg'ol qilishga muvaffaq bo'lmagani aytilmoqda. Ayni paytda AQShning harbiy kemalari Liviya sohili tomon suzib ketmoqdalar. Biroq NATO a'zolari harbiy amaliyotlar o'tkazish bo'yicha kelishuvga hali erishgani yo'q. BMT Xavfsizlik kengashining veto huquqiga ega a'zolarga qarshi bo'lgandan keyin Liviyada uchish taqiqlangan zona joriy qilish haqidagi BMT qo'llab-quvvatlagan taklifning amalga oshish ehtimoldan yiroq ekani aytilmoqda. Demak, Liviyadagi voqealar rivojiga oid so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Liviya sharqidagi Maras el Brega shahrida Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar mamlakatning neft eksport qiluvchi muhim terminallarini o'z nazoratiga olgani aytilmoqda. Liviyaning sharqiy mintaqalarini nazorat qilib turgan Qaddafiga qarshi bo'lgan 3 harbiy manba Reuters axborot agentligiga shaharda Qaddafiga tarafdor va unga qarshi bo'lgan kuchlar o'rtasida to'qnashuvlar davom etayotganini bildirdi. Guvohlarga ko'ra, Liviya havo kuchlariga qarashli uchqichlar shaharning ayrim tumanlarini bombardimon qilgan, armiya uchqichlari isyonchilar va ular tarafiga o'tgan harbiylar nazoratdagi Ajdabiya shahriga ham havodan hujum qilmoqda. Ayni paytda hukumat qo'shinlari isyonchilar o'tgan haftada o'z nazoratiga olgan mamlakat g'arbidagi hududlarni ham ishg'ol qilishga muvaffaq bo'lmadi. Liviya g'arbidagi Al-Zaviya shahrini nazorat qilayotgan isyonchilar matbuot vakili Yusuf Shagan 1-mart kuni Reuters axborot agentligiga muxolifat qudrati soat sayin oshib borayotganini aytdi. Bizning vaziyatimiz juda ham yaxshi va biz Tripolida Qaddafiga qarshi hujum qilishga tayyormiz, dedi isyonchilar vakili Yusuf Shagan. Al-Zaviya shahridagi muxolifat jangchisi Haytam hukumatga qarshi kuchlarning ruhi baland ekan va hukumat qo'shinlari shaharni ishg'ol qila olmaganini aytdi.
We have the weapons, we have everything. We have all the supports right now.
Bizda qurollar bor, bizda hamma narsa bor. Hozir bizni hamma qo'llab-quvvatlayapti. Alloh biz bilan birga. Biz Qaddafini hokimiyatdan ag'darishni va yo'q qilishni xohlaymiz. Biz uni mintaqamizda ko'rishni ortiq istamaymiz. Bizga boshqa tashkilot, boshqa tuzum kerak. Hozir biz ozodmiz. Biz neft, pul yoki boshqa narsani istamaymiz. Biz faqat ozodlikni xohlaymiz va bu kurashda g'olib chiqamiz, dedi muxolifat jangchisi Haytam. Ayni paytda AQShning 2 harbiy kemasi Liviyaning dengiz sohili tomon suzib bormoqda. Muammar Qaddafi armiyasi uchqichlari namoyishchilar va isyonchilarni bombardimon qilishini to'xtatish uchun BMT Xavfsizlik kengashi Liviya uzra uchish taqiqlangan zona joriy qilishni taklif qildi. Hozircha bu taklifni xalqaro hamjamiyat bir yoqadan bosh chiqarib qo'llab-quvvatlamayotgani aytilmoqda. London rasmiylari esa uchish taqiqlangan zona joriy qilish uchun xalqaro hamjamiyat tasdig'i kerak emasligini bildirdi. Arab Ligasi rasmiysi Hasham Yusuf Qohirada yig'ilish o'tkazayotgan Arab Ligasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Liviyaga qarshi har qanday xorijiy harbiy intervensiyani rad qilishini ta'kidladi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts harbiy operatsiya o'tkazish to'g'risida NATO a'zolari bilan kelishuvga erishilmagani va prezident Barak Obama ma'muriyati kuch qo'llash haqida hali qaror qabul qilmaganini aytdi. Biz qator tanlovlar va oldindan nazarda tutilmagan holatlarni ko'rib chiqamiz. Hozircha qanday harakat qilish borasida qaror qabul qilingani yo'q, deya bayonot berdi AQSh mudofaa vaziri. Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi Liviya-Tunis chegarasidagi vaziyat bo'hron darajasiga yaqinlashgani to'g'risida ogohlantirdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, shu kunga qadar Liviyani 100 mingdan ortiq odam tark etgan, ayni paytda Yevropa Ittifoqining gumanitar yordam masalalari bo'yicha mutasaddisi Kristalina Georgievaning mintaqaga safar qilishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Liviyadagi voqealar rivojiga oid so'nggi tafsilotlar edi va bunga qo'shimcha ravishda yana aytish mumkin. Bugun Muammar Kaddafi mamlakat rasmiy televideniyasi orqali o'z xalqiga murojaat qildi va oxirgi nafasiga qadar isyonchilarga qarshi kurashni davom ettirishini so'zladi. Liviyadagi voqealar rivojiga oid tafsilotlar bizning internetdagi veb-saytimizga peshma-pesh joylashtirib borilmoqda. Marhamat qiling, www.ozodlik.org. Hozir esa erkin mikrofon eshitirsa. Erkin mikrofon eshitirishga Janubiy Koreyadan telefon qilgan Abdulla Abdumo'minov ozodlik to'lqinlarida O'zbekistondan xorijga ketib fohishalik qilayotgan ayol-qizlar haqida so'z borgan eshitirishga o'z munosabatini bildirdi.
Fohishalar yosh qizlar O'zbekistondan chiqib ketayotganlarni ko'proq Arabistonda shu arab davlatlarga aytayaptilar, ammo lekin Koreyada ham yosh qizlar fohishalik bilan shug'ullanayotgan yomon ketgan o'zbekistonliklar ayniqsa Namangan, Samarqand, Toshkentdan chirishchur ko'p nimalar, yosh fohishalar.